subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa subaxnimo sabti ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Olaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aan gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya kala yeelanay, bangigii caalami ah oo Turkiga laga leeyahay oo shalay Muqdisho laga
fuulay. Bangigan wuxuu ka hawlgalayaa xaruntiisu noqonaysa laantiisu magaalada Muqdisho, laakiin wadanka oo dhan ayuu adeegiisa siin karaa. waxa uu guud ahaan xoogga saarayaa adeega bangiyadu bixiyaan ee loo yaqaan afka Ingiriisiga corporate banking, oo noqonaya shirkadaha iyo ganacsigaba xoogga saarayaa inuu adeeg siiyo. faa'iidooyin badan baa dalka ugu jirta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan munaasabad lagu xuseeyey dadkii 29-kii Oktoobar ee sanadkii hore lagu dilay isgoyska Zoba qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyey.
mar alla markii ay arkaan diyaar garow ay dowladdu galayso oo in lala dirirayo ama lagu duulayo ama lala dagaalamayo ama xataa la iska celinayo ay dareemaan, waxay samayn jireen dhacdo culus oo dadna wax alla wixii qorsho ahaa oo dhan meesha lagaga taga mar kadib.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna aroornimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. iyadoo ay soo kordhayso qayladaanta caalamiga ah ee ku aadan khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeynta ay Israa'il ku waddo Gaza muddada 3 usbuuc ah, ayaa dowladda Maraykanka axaddii shalay ku cadaadisay Israa'il inay ilaaliso badqabka dadka rayidka ah ee Gaza, iyadoo dhinaca kale buurisay in si degdeg ah sare loogu qaado gargaarka bini'aadnimo. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, laakiin buu yiri ay tahay inay sidaasi samayso iyadoo aan jebinayn shuruucda caalamiga ah ee ilaalinaya dadka birmageydada ah. aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Biden uu sidoo kale hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka galaya Gaza si loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee u baahan. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray axaddii shalay inuu si isortaagi doono awoodaha gumaysi ee dhulbalaarsadoonka ah. Erdogan ayaa hadalkan ka jeediyey dabaaldega boqol guurada kasoo wareegtay dhalashada jamhuuriyadda casriga ee Turkiga, iyo iyadoo uu sii xumaanayo dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Xamaas. munaasabadaha boqol guurada kasoo wareegtay aasaaskii dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sharfay aasaasaha jamhuuriyadda Turkiga Mustafa Kemal Ataturk iyo guulaha uu gaaray xisbiga Erdogan ee talada dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 2002. waddankeennu wuxuu ku jiraa gacan ammaan ah, taa ku kalsoonaada, waanu guulaysan doonaa, awood gumaysi oo taa naga celin kartaana ma jirto, ayuu ku yiri Erdogan khudbad uu ka jeediyey magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa la aasaasay muddo haatan boqol sannadood laga joogo kadib burburkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee beri ka talin jirtay dhul ballaaran oo ku yaalla Bariga Dhexe iyo Yurub. marka la soo qanaysan dhegeystayaalka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. markana Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu xusuusanayo dadkii ku dhintay qaraxii 29-kii Oktoobar ee sanadkii 2022 ay dadka badan ku dhinteen oo ay Al-Shabaab ka geysatay isgoyska Zoba ee magaalada Muqdisho. weerarkaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 100 qof oo rayida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyey ayaa ka hadlay ujeedada Al-Shabaab ay ka lahayd weerarka iyo sanad kadib dhulka looga xoreeyay dagaalka ay dowladda Soomaaliya la gashay. wariyaha V O A uga soo warrama Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa inuu soo diray warbixin arrintaasi ku saabsan.
Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xasuusanayay dadkii ku geeriyooday sanad ka hor qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, ayaa khudbad dheer oo ujeediyey oo ku dhawaad 29 daqiiqo soconaysay. Waxa uga waramay ujeedada kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi sheegatay ay uga dan lahayd 2 qarax oo ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa ujeedada Al-Shabaab ee qaraxyadaasi ku sheegay 2 qodob.
Ujeedka duulaanku wuxuu ahaa 2 ujeedo ayuu lahaa. Mid wuxuu ahaa mid ay weligoodba soo samayn jireen oo ahaa mar alla markii ay arkaan diyaar garow ay dowladdu galayso oo in lala dirinayo ama lagu duulayo ama lala dagaalamayo ama xataa layska celinayo ay dareemaan, waxay samayn jireen dhacdo culus oo deednaa wax alla wixii qorsho ahaa oo dhan meesha lagaga taga marka dambe. Dhaqankaas waa taqaanaan weligood saasi soo dhahan jireen. Ujeedku marka wuxuu ahaa horta in maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukuumaddii cusbayd uu ku dhawaaqay in dagaal lala galo nimankaas, xukuumadduna ay go-aankaas qaadatay, shacabkii soomaaliyeedna ay abaabushay, ay arkaan meesha loo sii socdo, waxay ahayd in ay nuurkaa damiyaan oo deedna ay xukuumaddu sheekadaas oo dhan ka noqoto, shacabka soomaaliyeed niyadda ka jabto inay deedna ayagu halkoodii sheekada kasii wataan. Ujeedku taasu ahaa koowaad. Ujeedka labaadna wuxuu ahaa sida caawa dhan la sheegayba, nimankan waxay ugu talagaleen cadowgooda inay laayaan. Cadowgooda muxuu yahay? Cadowgoodu waa inta aqoonta leh.
Goobta munaasabadda lagu qabtay oo ay joogeen 100,000 qof oo rayada, wasiiro iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Xamar ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku sheegay in sababta loo bartilmaameedsaday dhismaha wasaaradda waxbarashada uu ahaa in la damiyo ilayska aqoonta ee dalka, si buu yidhi aan loo helin aqoonyahan da'yar ah oo su'aal geliya fikirka kooxda Al-Shabaab.
Wasaaradda waxbarashadu sideedaba haddiiba adduunka sivilian la sheego ama dad shacaboon hubaysnayn xaggay fadhiyaan, meelaha kow waa arday, waa waxbarasho iyo cusbitaal iyo meelo la mida waay. Waxaa jooga dhalinyaro yaryar oo wilal iyo gabdhaha, macalimiin waxbara, dad masaakiina oo aan hubaysnayn, oon qori haysanin. Adiga waxaa isweydiisaa maxaa laga doonay meeshaan? Ujeedku muxuu yahay? Ujeedku wax kale ma aha, waa cadow. Maxaa jira? Aqoon bay xambaarsan yihiin. Maadaama aqoon xambaarsan yihiin, nimanka iyo jahliga way wada dhasheen.
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay kaga jawaabtay weerarkii soo ballaba dagaal qaraar oo sabab u noqday in Al-Shabaab gacantooda laga saaro dhul 100,000 kiiloomitir ah, welina guluf ka socda uu yahay faanoole fari kama qodna.
Sii qaadnay dardar, waxaan ka sii qaadnay awood, waxaan ka sii qaadnay geesinimo, taasoo keentay in markiiba kaaraan iyo ciyaalweerihii ay ku shaqaysanayeen ee kuwii khamriga cabaayey iyo wixii oo dhan hilfaha loo qaado, in xawaadley laga bilaabo, in ilaa iyo xarar dheere maanta la joogo, in ugu yaraan dad ka badan 3 milyan oo Soomaaliya la xoreeyo ayagaas, in isku marka la fiiriyo skuweerka ama dhulka inta leeyihiin ugu yaraan 900 kiiloomitir dhul gaaraya in laga xoreeyo ayagaas.
Munaasabadda xuskan oo loogu magac daray duulaankii waxbarashada ayaa waxaa wasiiradii iyo guddigii loo xil saaray mashaqadii soo ballaba ay soo bandhigeen hannaankii loo maareeyey qarashkii ay bixiyeen bulshada Soomaaliyeed, iyagoo intaa ku daray in warbixin dhammaystiran ay u gudbin doonaan xafiiska hantidhowrka qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Wahdaak aad buu mahadsanyahay Cabdulcasiis Barrow. Bangiga Sirad Bank ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa shalay noqday bangigii ugu horreeyey ee caalami ah ee laanka furta Soomaaliya. Bangigan ayaa ka mid ahaa 2 bangi oo bishii Julaay ee sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya siisay liisanka ay kaga howlgali lahaayeen dalka. haddaba tallaabadan ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi.
Waad mahadsan tahay Haruun, waxaan magaalada Muqdisho laga daah furay bangiga sidaad sheegtay Sirat Catalan Bank oo qayb ka mid ah bangiyada loo yaqaan Sirat Bank, laan cusub oo wadanka ka furtay. Waxa ay soo martay marxalado dhowra sida caadiga ah, marka bangiyadu waa ka duwan yihiin ganacsiyada kale oo marka bangi ruqsad loo dalbanayo process dheer weeya oo mararka qaar bilo badan ama sanado wax gaadhayaba qaadan kara. Maadaama uu hanti qabanayo lagu aaminayo lacag dad ama shirkado ama shaqsiyaad leeyahay, si gaara ayaa loo ilaaliyaa shuruudihiisuna way adag yihiin lagu bixiyo ruqsada. Sidaa darteed waxay bangigan soo dalbaday inuu Soomaaliya ka ganacsado oo laan ka furto sanadkii 2020 aakhirkiisii. Waxaana guddiga maamulka sare ee bangiga dhexe u ogolaaday bishii July ee sanadkii 2020 in la siiyo ruqsadda furashada bangiga kadib markay soo bixiyeen wixii shuruudo looga baahnaa. Wixii waqtiga ka dambeeyeyna diyaar garowgoodii ayay iyo dhisma laan ay furanayeen iyo qalabaynteedii iyo wixii lamidabay ayay qaadatay inay diyaar garoobaan. Maanta wixii laga bilaabana waxay noqdeen operational oo waa furteen laanti. Sidaas baanan ugu daah furnay annaguna aanu qayb uga noqonay.
Marka halkee bay ka hawlgalayaan? Sidee buu bankigani u shaqeynayaa? Muxuu xooga saarayaa?
Bankigan wuxuu ka hawlgalayaa xaruntiisu noqonaysa laantiisu magaalada Muqdisho, laakiin wadanka oo dhan ayuu adeegiisa siin karaa. Waxa uu guud ahaan xooga saarayaa adeega bangiyadu bixiyaan ee loo yaqaan afka Ingiriisiga corporate banking, oo noqonaya shirkadaha iyo ganacsiga buu xooga saarayaa inuu adeeg siiyo. Faa'iidooyin badan baa dalka ugu jirta. Waxaa ka dhalan doona shaqo abuur, maalgelinta dalka ayay qayb ka noqon doonaan, oo fududeynta iyo maalgelinta wax kala iibsiga aynu caalamka la leenahay ayay door weyn ka qaadan doonaa, iyo lacagaha dibadaha ka yimaada iyo kuwa aada. Marka waa baahi weyn oo la qabay ayay daboolayaan, oo qaarkeedan bangiyadeena aanay dabooliba karin oo runtii inaga dhinna. Xoogase waxay saarayaan ganacsiga iyo qaybahiisa kala duwan. Haddii alla
wadanku xulaya dabcan bankiyo maxalli ah, banki caalami ayaa hadda ka furtay laan, maxay ka dhigantay?
Faa'iidooyin badan bay ka dhigan tahay. Marka ugu horeysa, indhaha dunida inoo soo jeedinaysa oo dee waxay diraysaa fariin ama signal ah in wadanka Soomaaliya uu furan yahay ganacsi bangiyada caalamiga iyo shirkadaha kale caalamiga iyo maalgashiga. Waad ogeyd waagii diyaaradda Turkish Airline wadanka timi, sidaa u adkayd in diyaarad caalami inta qofku Soomaaliga ay ka dhoofo Soomaaliya uu toos u aado adduunyada ciriskeeda u doono, way adkayd. Maalintay bilaabantay ayay albaabo furtay wixii diyaarada caalami imika yimaadana waad ogtahay tiradooda. Sidan oo kale albaab furaha horta weynoo tahay. Marka labaad, waxay ka dhigan tahay inay kor u qaado ama kobciso maaliyadda hay-adaha maaliyadda iyo bangiyada. Waxay u taraysaa wax badan, waayo waa baan ka shaqeeya in ka badan 20 wadan oo kala duwan oo caalami ah. Adeegyo aan bangiyadeenu bixin karin buu bixinayaa. Bangiyadeena weli waa u furan tahay. Dalkan 13 bangi buu leeyahay, kana waa xun noqonayaa kii 14-aad. Laakiin intaa iyo in labadeed leegba wuu qaadaa, waayo wadan dibadhis u baahan, maalgashi u baahan, ganacsigiisa la hormariyo u baahan, wax soo saarka iyo kheyraadka Ilaahay siiyey cid maalgelisa iyo bangiyo fududeeyaba u baahan. Marka waxay inoo tahay lama koobi karo. Haddaan dhinaca kale kaa tuso, in ka badan 50 sannadood waa bangiga caalamiga ugu horeeya wadanka yimaada. Marka ganacsiga iyo maaliyadduna ma aha wax jasiirad ku oodane, waa in adduunyada lala falgalo. Sidaa darteed waa albaabkii ugu horreeya aynu ka galaynay inaanu adduunyada la falgalo xagga bunuugta iyo maaliyadda.
Waxaa jiray banki kale oo Masar laga leeyahay oo markii laysanka la bixinayay kan la siiniya Turkiga, bankiga kalena la siiyey. Marka shaqada iyo hawsha bankiga kale halkay maraysaa mise way istaagtay?
Iyaduna waa dhowdhowdahay, way socotaa. Waa runta bangiga laga leeyahay wadanka Masar oo magaciisa la yidhaaho Misr Bank ama Bank Masar, waa bishii Luulyo 2022 ayaa isagana maamulka guud gudiga maamulka ama board of directors ka la yidhaahdo ee bangiga dhexe ay isagana u ogolaadeen in la siiyo ruqsadda maadaama shuruudihii soo buuxiyey bangi lagu furan lahaa. Diyaar garowgoodii ayuunba iyagana socda, waqti dhowna inay furaan baan rajeynaynaa. Haddii la yidhaaho sida kan oo kale aan mar dhowna aad maqli doonto waqtigiisa, insha allah iyagaan se ka sugaynaa diyaar garowgooda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo waramayay Haaruun Macruuf. Saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay inay laba qof u dhinteen xanuunka xumada oo in dhaweydba ay bulshada ku nool magaalada Hargeysa ka cabanayeen. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa tilmaamay inaanay hayn calaamado khatar ah oo uu xanuunkani leeyahay. Qadar Maxamed Cakule ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdiwahaab Cismaan Nagruma.
Saad sheegtay waxa weeyaan maalmahan u dambeysay gobollada Soomaaliland oo dhan waxaa ka jirtay xanuunka xumada oo sanadkii horena mar ina soo martay. Waxa dib ku ruuyay waa xanuun caadi oo xanuunada ka mid ah, oo maadaama adduunyadu nimanka isku furantay kala duwan tahay, waxaa laga yaabaa cimilooyinka isbedelay iyo waxaan oo dhammay inay sababahaas u yihiin. Waxaa laga yaabaa meel baynu wada fadhinaa kanaacada ii jabjiliilaa baa keenta. Di awal meynaan lahayn jirin, laakiin iminka way joogtaa wadankeena. Waxa weeyaan markaa xumada iyo kaayada wato walaal, markaa ilaa iminka gobolladoo dhan dibliibay ku badnayn marka hore, iminka way wada gaadhay. Ribootka reelayna xuduudaha ka talowsan laftooda waxa weeyaan dhammaan geyiga Soomaalida meelo fara badan ayuu xanuunkani ka jiraa. Markaa ilaa iminka waxa weeyaan dhimashada waxa weeyaan laba qof unbaa jiray ilaa iminka marka baarista lagu sameeyey ama ay rasmiga riboodka loo hayo.
Dadkiina xaggooda xanuunka xumadaaba soo kordhay bay aada uga hadlayaan, marka muxuu yahay doorka wasaaradda?
Sida aad sheegtay, dadka ayaa isgaarsiinayay oo si khaldan uga jawaabay odagarkayo. Markasta haddii aan warka dadka aan toos aanay u qaadan, waxaa laga yaabaa mala awaal badan bay sameeyaan. Waxa weyn inta aan la samaynin inta aan la baaris ama aan lagu sameynin, dee waxa weyn way adag tahay. Laakiin marka baarista lagu sameeyo ayuunbaa ay wanaagsan tahay in dadka ay helaan jawaab saxda. Marka dee qofba iska odhanayo rumar war aan jirin, waxaasaa dhintay qofkaasaa dhintay. Marka waxa weeyaan dhimashadu ma badna, dadkana khalkhal ma gelayaan, wixii warana waa la siin doonaa.
Waa gartay waxaa jira iminka roobab xoog leh oo magaalada kooban ee Soomaaliland ee badan gobollada Maroodi, Jeex, Saaxil, xeebaha ka daay, marka mar badan dadku waxa ay xagga nadaafadda lafteeda bala soo qaadaya. Marka baladata aad eegtid sidee bay wasaaraddu u baraarujinaysaa?
Walaal waxa weeye taasoo kale markaynu eegno waa run dadku waxay ka qaadeen cabsi maadaama xanuun aynaan garanayn markii berigii noo yimid oo COVID-19 oo kale. Waa run roobabka iyo nadaafada iyo fayadhowrku waa wax isqusaya weeyaan. Waxa weyn haddii roobabku soo da-aan oo fayadhowrku aanu hagaagsanayn, waxaa dilaaca xanuunada faafa, waxaa dhici kara shubanada oo kale, waxaa dhici kara kaneecadan in sheegayno oo kale oo biyo fariisimo dhacaan ama meel wasakho uu dhaco. Intaasoo dhamiba ama faylowrka guud ahaanta deegaanka uu xumaado oo deegaanka in faylowrkiisa iyo nadaafadiisa kor loo qaadaa waa wax aada u muhiim ah. Markaa doorka wasaaraddu ay ku leedahay na waxa weyn waa dhab, waa in markaa dadka haddaadan warka siinin adigu dadku meel kale warka ka helaya, taasa kuwalaal kuma jiro. Markaa waa la dadaalayaa oo intan dambe waxaad moodaa in duurkii horeyo maanta ay ka fiicanto dadka la wargeliyey. Sidaad sheegaysa maantada aan ka hadlayay, hore wasaaraddu ay ugu hadashay intaasoo dhammay ay walaal jiraan.
عبد الوهاب محمد البدن ان دتكو ليهين اما وزاره لو دليليا ان مركا معلومات اما حقوق ان هدي حنا جيران انا وزارتي اي وعي جلين اي دور كفلانان اي بخينين او دتكي ان حقوق بدنان هلين تام حد كورسا
مركا كاركود وي دعدا ولالو لكن سيدي دور كي ورو كلا مانتا ماها او هره ايي وبخيساي لكن وا واجب صار ولال ككليه ماها امدو دن اي دولت نيبدا واخ لا ياي ان مرر فر بدل دتكو haddii warkaaga ay xeyaan ama war rasmi ah tiisid oo ay ku ogaanayaan warkaas inuu halka ka soo baxay rasmi ah warkaas soo baxay waxa iimaanaya dadka aaminkoogi marka aaminada dadka mar walba in la soo jiito iyo kalsoonidooda muhiim bay tahay
dad badan baa laga yeebay imkanay ku dhageysanayaan Cabdi Wahaab marka maxay tahay fariinta lagu faa'iideysanaysan bulshada
walaal fariinta aan farayna waxa weeyaan qof walba qayb ku leeyahay nadaafada fayadhowrka haday tahay ilaalinta imka roobkaas oo kale ay daayo kale waxa laga yaabaa in biyo mareenada ay jiraan in biyo mareenada kale qashinka lagu shubin laga ilaaliyo marka aynu ka taxadaro dhamaanteen qof walba nadaafada iyo ku dadaalo qaybta caafimaadka bulshada ayay ku xirantahay marka in aynu wada helno marka dadaal badan way socdaan walaal oo hagaas til wiigii dowid ama waxay sa ka qayb galay waxa weeyaan dowladaha hoose dowladdu si argiisa ugu horeysay oo ka dhigatay maalintii khamiistii u dambeysay walaal nadaafada ee hore loo ciyaamiyay in laga dhigo buufinta iyo nadiifinta iyo kortigista kaneecada iyo fayadhowr xumada ay ka dhalata
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Wahaab Isbaan Nakroma oo u warramayay wariyaha VOA-da magaalada Hargeysa uga soo warrama Qadar Maxamed Akule. Waxa maanta oo isniin ah dalka Kenya ka bilaabaya imtixaanka qaran ee dugsiyada dhexe ee fasalada lixaad iyo sideedaad. Imtixaanka dugsiyada sare ayaa isna la daahfuray 23-kii bishan, laakiin waxa uu si toos ah imtixaanku u bilaabmayaa 1-da bisha November ee soo socota. Kumanaan arday qaxooti ah oo sanadkan ka qayb galaya imtixaanka ayaa la filayaa inay guulo wax ku ool ah ka soo hoyaan. Cabdiweli Xuseen Maxamed, agaasimaha dallada iskuulada Al-Bushra ee xerada Xagardheer, ayaa wariyaha VOA-da Axmed Cabdullaahi Jaamac uga warramay sida ay ardayda xeryaha qaxootiga isugu diyaariyeen imtixaanka.
طبعا أرديدا هذا سمين سبحاناتك وأرديدي غلاس 8 إيو كبسة أو غلاس كل حدا وأرديدا وديار قروق ودواقي مني وفريسيني كوراستو دي إيو ماشي فريسان لهايين إيو ديار قروق ودي إيو أقب كودو حدفل أو ديار سيين مارك آد بي أرديدا أو ديار سيين إن امتحانك سمين لما أنو حكوه سمين دونان طبعا صدح قوبة لأوطر امتحانك إنو سمين أما إسكول أما حبسي أما إسبتال soo alxamdulillah anaga ma lahaan doona wax istaan iyo xabsi ku sameeya dhamaan ardayda waxa ku sameeyaan doonaan iskuulka waana diyaarsan yihiin goobaha aan wada tagnay waxbarasho dhan
ee waxaad kala naga warantaa imtixaanka dugsiyada sare ee xilliga la galayo iyo waqtiga uu ku eegay
ee dugsiyada sare imtixaanadkoodu xaqiiqatan uu bilowday ee oral arabic baa la galay ee laga soo bilaabo 23-kii bisha ilaa 25-kii ilaa 26-kii ee haddana maadada ugu horeysa waxay gali doonaan insha Allah dulayra bisha koowgeeda aya arabi marka la gali doonaan bisha koowgeeda markii laga tago bisha 6-aad aan imtixaanka toos u bilaaban doona dhowrka casho waa break taariikh 6 markuu toos u bilaabo ilaa 24-ka bisha November inta u dhaxaysa ayu cases ay socon doonaan insha Allah
markii la qabanayo imtixaan aanu kala oo imtixaan qaran maxaa la gudboon ardayda inay sameeyaan maxaa sidoo kale ka fogaadaan
aan gudahan ardayga tabaan horto imtixaanka Axmed Ciqaab maahan waa qiimeyn weey ardayga la rabo in la ogaado wuxuu 6 sano 8 sano 12 sano soo bartay in la ogaado aan imtixaanadku imtixaanadka hore la qaadi jiray oo kamid yihiin maxay la manhajkii ay wax ka baraneen oo wax laga diyaariyay weey marka arday waxa loogu baahan yahay inuu diyaar garo xagga waxbarashada uu sameeyo oo wax akhriyo maadooyinka uu barid leeyahay mid kalaan primary oo kale ku KCB da sameeyaan maalinka ay sameeyaan low maad ay sameeyaan labada maad ee maalinka ay sameeyaan inay si fiican u akhriyaan waa muhiim waxa kale muhiim arday inuu haysto agabka imtixaanka lagu gali lahaa sida qalinkii tirtirihi calculator-kii clips-kii la saaran lahaa warqadaha oo nooc transparent oo aan yaani wax ku qarsoomin ah inaas looga baahan yahay arday waxa kale looga baahan yahay inuu uniform-kiisi iyo dress-kiisi iskuulka ku dhigin jiray iskuulka la yimaado waxaanu gaas waa morally diyaarsan oo maskaxiin u diyaarsan oo waalidku niyad fiican siiyay oo geesinimo iyo dhiirranaan ku abuuray in imtixaanka yimaado waxa kale oo bay arday inuu discipline ka ilaaliyo inta uu iskuulka ku jiro imtixaan gudihiisa asa u fududaato in gudida iyo laanta waxbarashada imtixaanaadka ay qaadayso shaqadan ay u fududaato inay shaqadooda qabsadaan marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kale badan lagu bay arday
mararka qaar waxa laga cawdaa ama la soo hadal qaadaa qaladaad ardaydu ay sameeyaan oo mararka qaarna keena in imtixaanka uu dhibaato u timaado ama ardayga ay dhibaato uga timaado wixii muddo dheer uu soo dhiganayay maxaa jira garow oo ka samaysan ka maamul ahaan in qaladaadkaas ardaydu aanay sameynin
yani dabcan aan way cadiyeen axmed ee ruliska iyo sharciyada imtixaanaadka ardayga lagu talagalay ardaydu waa loo akhriyay markii rehearsalka la sameynayay dhammaantood waa la wada baray sharciga wuxuu rabaa in ardayga imtixaanka uu isagu sameeyo macnaheedu waxay tahay inuu qofkii magaca iyo sawirkaas foonfo hadduu yahay lahaa qof aanan imtixaankiinusan u fadhiisan waxaa kale loo baahan yahay ardayga inuu iska ilaaliyo waxyaabaha foreign materialska lagu magacaabo ama aan loo ogolan imtixaan gudiisan loo isticmaalo oo kow uu ka yahay telefoonku ka yahay buugaagtu ay ka yihiin wax ku qoran yihiin warqadaha wax ku qoran yihiin ay ka mid yihiin waxaa kaloo laazima ardayga in meesha loogu talagalay inuu imtixaan ku sameeyo uu ilaaliyo oo barta iyada uu ku sugnaado uusan ardaygu dhaqdhaqaaq badan iyo socod badan iyo marba galaas uusan ka dhicin marka waxyaabahaasaa la rabaa ardayga inuu ka dheeraado calculator baa loo ogolayaa xilliga maalinka imtixaanka maadada xisaabta ah ama chemistry ama physics maadooyinka xisaabta ay ku jirto loo ogolyahay
waxaa jira ciqaabo ka dhalanaya sida la sheegay haddii ardaydu ay ku xadgudbaan sharciga imtixaanka loo dejiyey maxay ciqaabaha noo sheegi kartaa
ciqaab baa jirta la marinaya ardayga waxay leeyihiin waa 10 sano xariga ama 2 million oo lacagta Kenya oo feen ah ama labadaba oo la isku daray marba sida marka jaajku u xukumo 10 sano xariga ama 2 million oo lacaga or both ama labadaba oo la isku daray ganaaxa ayaa ardayga la saaraya haddii waxyaabaas uu maarata lagu helo sabarka waxaan rajaynayaa in canuga wuxuu raadinaya mustaqbal weeye inuu hore usii socdo jaamacad aado dugsi sare aado ma rabna in mustaqbalka meesha ku baaboo marka taxadar badan in la sameeyo muhiim
sanadihii dambe ardayda xiriyaha qaxootigu aad ayay uga dhex muuqdeen natiijooyinka sare ee imtixaanaadka sanadkan maxaa la filayaa ma laga yaabaa in ardayda xiriyaha qaxootigu ay sidii sanadihii hore oo kale ay guulo wax ku oola ka soo hooyaan imtixaanka
ha axmed rajada aad bay u fiican tahay caruurta soomaaliyeed ee xariiqa xuntii ku nool xaqiiqatan si fiican bay wax u baranayaan dadaal badanna way wadaan sannadii la soo dhaafayna kaalmo fiican bay ka muuqanayeen sannadkana rajadeeda waa jirtaa insha allah maxay ardayda isla ardaydii iskuulladu isku iskuulladii dadaalku waa sidii wax isbedelay ma ogin marka rajada waxaan isleenaa insha allah waxaan rajaynayaa inay ka fiicnaato sannadihii hore
kaasi waxa uu ahaa cabdiweli xuseen maxamed agaasimaha dalada iskuulada albushra ee xerada xagar dheer oo warrameeyey wariyaha v o eda axmed cabdulaahi jaamac haatana wararkii iyo warbixinadii aanu ka diga rogano dhinacii heesaha idaacadda waxaa idiin soo jeeday anigoo noola xasana waxaa dhinaca farsamada iyo isku duwadda gacniga siiyey saaxiibka nuur xasan nuur bukhaari dhammaanteen waxaad ilaanahay sidaa iyo nabadgelyo.